Roja pêşemê êvarê di saat heşt nîvan de ji aliyê Seredan PKK bi hevdenî ser avahiya qeymeqamiya Şemzînanê her wiha navenda polîsan û navenda fermandariya cendermeyan bi roketan êriş pêkhat. Di encama êrişê de leşkerek hat kuştin û sivîlek birîndar bû. Li gor nûçeyan ji ber ku beriya êrişê îstixbarat hatiye girtin, hêzên ewlehiyê tedbîr girtine û di navbera wan û serhildeyan de pevçûn derketiye. Di encama pevçûna ku bê navber 2 saet dam kir de, gelek avahiyên sivîl û yên fermî xisar dîtin. Rojnamevan Yakup Bay ji Şemzînanê ji bi guhdarên dengê Amerîkayê destnîşan kir ku heyvekiye ji ber pevçûnên navbera PKK û artêşê gelek gund vala bûn û ji nav Şemzînanê nêzî Bîsman koçê bajarên dinê kirin. Rojnamevan Yakup Bay wiha behsa êrişa PKK ya ser Şemzînanê dike. Rojnamevanê kurd dibêje ku bilî dermanxane û firinan tu esnaf dikanên xwe li Şemzînanê venekirine. Yakup Bay dibêje gelek mal û avahî ji êrişê xisar dîtine û wiha devam dike. Rojnamevan Yakup Bay dibêje gelek Şemzînan ji ber êrişan bêzar bûne û wiha devam dike. Hêjayê bi bîrxistinê ku roja çarşemê Serhildayên Partiya Karkerana Kurdistanê li gundên Şemzînanê bombeyek li ser teqand ku di encama vê teqînê de 5 leşker hatin kuştin û 7 leşker jî birîndar bibûn. Artêşa Tirkiyê bi zêdekirina hêzên xwe û helîkopterên şer bersiva serhildayan da û li gor daxuyaniyên fermî di pevçûnên roja çarşemê de 16 serhildayên PKK hatin kuştin.
Xecîcan Farqîn, Deng Amerîka, Diyarbekir.